me down. Let's pick back our mouth. Leave no trace of grace, just in your honor. Lower me down, culprit sound. You can watch space and sound. E o prometido é débeda. Falábamos nas pasadas semanas dese cumio do clima que se estaba a desenvolver en Madrid, polo visto un dos máis longos dos celebrados nos últimos anos, pero certamente quizáis os resultados foron pouco ambiciosos. De seguido ímolos analizar con Rosana Alonso. Témolase a outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Unha semana máis, grazas por estar con nós. Dicía eu, un cumio moi longo, pero parece que iso non significou nada en canto a resultados.
Pois sí, como sempre, parece mentira, non? Que xa levase tempo falando dos riscos que levan non tomar acción e as decisións correctas. Bueno, a mí non me sorprende, ainda que haya que ser positivos na vida, pero aí estamos, non? O sea, este ano o cumbre tiña que acabar un venres, o venres 13, imagínate que acabou o domingo, fixeron reunións de noite, houve xente que estaba, o países comprometidos, si é certo, al principio mirase un pouco de esperanza, un pouco de pasos, pero é verdad que o que realmente, os países que realmente teñen que comprometerse son os que sempre siguen un pouco no atropelo de non querer firmar nada ou non querer dar outros pasos un pouco máis comprometidos, non?
Algúns países incluso con negacionismo por bandeira, como poida ser Estados Unidos, pero tamén outros que non se suman, como China, India ou Rusia, que son ademais dos máis contaminantes.
Sí, e Brasil, por exemplo, non? Son países os que máis contaminan, os que menos firman tratados, non? O sea, por exemplo, algo moi importante que había que falar na cumbre, que o intercambio de carbono que falase xa dunha empresa, non? Porque é un pouco o que cada país pode liberar ou pode contaminar en principio, non? No ano. Eso ahora, pues, parece como cromos de ti máis, eu máis, el quero máis, el outro máis, ou menos. E por desgracia, xusto o máis importante que nesta cumbre tiña que decidirse, porque levan a cumbre anterior de Polonia decidindo que a veces decidían esta, pois ahora prolóngase hasta o seguinte ano de Glasgow, no 2020, a que se firme un acordo. O sea, imagínate un pouco como levamos, bueno, eu creo que a sensación das cumbres que levamos nestes últimos anos tendo, non? Sabemos que se reúnen, neste caso, máis de 29.000 personas reuníronse de 200 países, na que só 84 firman tratados, e as máis importantes volven a facer un pouco o loco para non firmar, non? Entonces, é un pouco agotamento, mirades que cada ano salen máis personas da pé a manifestarse, a facerse oír, porque xa estamos un pouco fartos de que os que teñen un pouco máis armas, non? Ou as que teñemos máis instrumentos para cambiar as cousas, polo bueno, tema das industrias, das grandes industrias, que son os que eles controlan, non nos, pois parece mentira que sigamos un pouco no mesmo plan de non mirar todas as probas científicas, non? Un dos métodos desta cumbre era facer caso máis á ciencia, máis as probas que demostran que sí, que están cambiando o clima, non? Que hai un cambio climático agresivo, e seguimos igual mirando un pouco a que xa teremos tempo a cambiar, non? Un dos países, non me acordo cal, falaba de que, non, perdón, país, non, unha empresa, Iberdrola, creo, non quero confundirme, falaba que empezaría a notar facer respostas no 2030, e vamos a ver, non ten sentido, estamos no 2019, hasta 2030 que queres facer mentras, non? Entonces é un pouco abuso para min das empresas que sigan abusando do poder para que os gobernos non lle expoñan unhas pautas moito máis importantes.
Pero poderíamos falar de algún acordo que haxa que salientar ou de algún compromiso que se asinara?
Sí, a ver, para 2020 o acordo está firmado de que teñen que reducir o CO2, cada país tienen que intentar volver a seguir produciendo solos de forma máis importante, máis rápida, decisións moito máis rápidas, é que se decidiu, pero para mí ainda así un pouco non tan directo, ¿no? O sea, comprométese, pero tampoco se falan de cifras. Entonces, en ese aspecto, comprometerse es un poco relativo, ¿no? Eso por un lado. Después sí que falouse de hacer, se hace fai, vais a hacer como una especie de departamento, por decirlo de alguna manera, na que se va a formar para atender directamente con recursos económicamente, pues ayudar a los países que tienen mucho más, notan mucho más su cambio climático a nivel de desastres de tierras, ¿no? Pues cultivos que no se pueden realizar. Es decir, países pequeños, sobre todo, que están sufriendo los cambios climáticos muy agresivos, tanto a nivel de empleo como a nivel de, ¿no?, la destrucción de empleo y demás. Entonces, ayudas económicas para países que están sufriendo moito hasta o punto, ¿no?, de perder traballos ou de situacións de perder, bueno, terrenos e demais, ¿no? Entón, superficies de traballo. Entón, hai un departamento específico para axudar aos países máis desfavorecidos no cambio climático, por exemplo. Eso por un lado. Despois, acordos no que... que a mí me parece un poco triste decirlo, porque no creo que teníamos que hacer eso, un acuerdo de género, no que las mujeres van a comprometer más, o va a haber un departamento para comprometer o ayudar más a mujeres y niños que forman parte o sufren un cambio climático. No sé, todos somos seres vivos, no tenemos por qué diferenciar el género de otro, pero bueno, ahí se también me parece ese acuerdo. É pouco máis, é dicir, 84 países firmaron xa en firme que se comprometían a reducir o CO2, os máis importantes, os que máis contaminan, como tienen dicho antes, son os que non firmaron. Entonces estamos, como sempre, a maiores contaminacións son as que menos se van a mover ou van a cambiar. Temos que esperar 2020, que xa falta pouquiño, pero bueno, parece que os grandes teñen outros planes, non sei.
Pois o certo é que moitas xornadas de reunións, de debates, de encontros que deixan acordos moi febles, que pouco dan de si, a lo menos a espera do que poida acontecer xa ano 2020. Iso sí, foi un ano onde parece que se viu máis claro esa fenda, esa división que existe entre a sociedade civil e os políticos, e sobre todo unha sociedade civil moi movilizada polas xeracións máis novas, non?
Sí, sabemos o fenómeno Greta, que é maravilloso, porque fai uns anos non pensaríamos que unha rapaza pequena, porque non é nin adolescente, poida mover o mundo, non? O sea, que sea coñecida en todo o mundo en uns meses realmente, e que poda ter esa forza, esa energía para unir a todo o mundo, porque xa non solo rapaces da nova generación, sino adultos tamén, ¿no? Se manifestaban sempre, pero é unha maneira de coller máis forza, sabendo que as novas generacións están aí tamén en pé de unión e loitando polo que nos ven, ¿no? Eles son os primeiros afectados, está claro, pero está ben que se movilicen, ¿no? Para min é algo impresionante. As críticas me parecen absurdas. Non, é verdad que vivo nun mundo no que, por sorte, non mireis tantas críticas, non vos veis nin quixen observar esas críticas a Greta, porque me parecen absurdas que adultos se comporten como nenos pequenos a hora de insultar, é decir, cosas absurdas dela, non? Estou super orgullosa das persoas, non? De como están facendo notar, expresándose, que non estamos parados na nosa casa, non? Hai unha población que sí, pero hai unha gran población que está saindo a calle e a rúa é moi bonito, non?
O certo que
bueno, aí estamos.
Ia dicir eu que Greta Thunberg é un pouco a imaxe desa xeración máis nova que se mobiliza, pero había outros representantes, nenos, nenas, adolescentes, que participaron neste Cumio do Clima e tamén moitos dende colexios e institutos que se mobilizaron, non, estes días.
Sí, claro, a ver, Greta é unha representación, saliu un pouco nos medios, por iso falase dela, pero hai moitos nenos maravillosos, non, como a rapaza de Nigeria, creo que era, que saben o que queren, teño moi claro as intencións, moito máis claro que os adultos, dan moitas leccións de dignidade e de saber o que temos entre más, non? É o que nos fai ser un pouco o sentimento, un pouco de impotencia, non? Se está tan claro que hai, está tan claro que temos que reducir as emisións de CO2, que temos que reducir as contaminacións das grandes empresas, sabemos que hai alternativas, por que non se fai, non? Que hai detrás hasta o punto de que impede, porque vemos que o ser humano todo fai negocio, ¿no? E agora incluso eso o a compra de carbono, non carbono, de canto podemos emitir de carbono ao ano, é un negocio tamén, ¿no? Entonces é triste que todo se transforme en cartos, cando como sabemos que os cartos non se comen, ¿no? É decir, con eles pódense usar para cousas moi bonitas, pero por outro lado, a costa de destruir non pode ser, ¿no? Entonces, o triste do ser humano e de certos tipos de accións que leva, ¿no? Por un lado, esperanza, sabemos que as personas son, como dices, tipo, teñen moito que decir, están un pouco fartas xa de que non se tomen decisións, é que estamos aquí para tomar decisións, non? O sea, que eu teño esperanzas para que o ano que ven sea unha revolución un pouco de todo, pero bueno, terminaremos, eu creo que con varios anos acabaremos isto a millor.
Pois por unha banda lamentar que non houbera acordos máis contundentes en que son necesarios, por outra, aplaudir esa movilización, sobre todo entre as xeracións máis novas, que, bueno, pois como dís, fan ter esperanza de cara ao futuro. A ver a que esperar, o vindeiro Cumio será xa en Glasgow no 2020, ata entón poucas novidades. Rosana Alonso, moitísimas grazas, unha semana máis por estar con nós.
A vos, encantada.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.